program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo da li će položaj u Srbije naštetiti odluka da na međunarodnim skupovima sudjeluje samo ako uz predstavnike Kosova bude stajao dodatak UNMIK i kako na takve stavove Beograda reagiraju u Prištini. Kakva je situacija na sjeveru Kavkaza 5 godina nakon ubojstva čečenskog lidera Aslana Mashadova? No prije ovih tema, aktualnosti dana kroz izvještaje naših reportera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije odnosu međunarodnih snaga i bezbjednostnih snaga Kosova. Stavove iz Prištine prenosi Gzim Bađaku.
Iz Ministarstva bezbjednostnih snaga Kosova su saopštili da su problemi koji su doveli do zamrzavanja odnosa KFOR-a sa bezbjednostnim snagama prevaziđeni. Da ima napretka u rešavanju ovog problema, za naš program potvrđuje Hans Peter Bu.
Well, we are having talks on different levels, trying to solve the issue.
Mi vodimo razgovore na različitim nivoima u nastojanjima da pronađemo rješenje. Optimisti smo da će biti dobri rješenje u budućnosti, kaže Bu. Inače, do odluke komandanta KFOR-a o zamrzavanju odnosa između KFOR-a i bezbednostnih snaga je došlo nakon što su pripadnici bezbednostnih snaga na ceremoniji početka manifestacije epopeje oslobodilačke vojske Kosova bili naoružani dugim cevima, što je, kako ističu u KFOR-u, bilo suprotno sporazumu koji je postignut sa predstavnicima institucija Kosova i rukovodiocima bezbednostnih snaga. Međutim, u Ministarstvu bezbednostnih snaga smatraju da nisu izazvali nikakav incident. Portparol ovog ministarstva Ibrahim Šaljak. Učešće ceremonijalne garde na manifestaciji epopeje oslobodačke vojske Kosova nije incident, jer je učešće bezbednosnih snaga bilo i u organizacijnom odboru ceremonije. Radilo se o ceremoniji koja je imala državni karakter i koja je održana pod pokroviteljstvom premijera i vlade, kaže Šalja. On podsjeća da je garda sa oružjem dočekivala mnoge predsjednike, premijere, ministre i vojne zvaničnike koji su posjetili Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
Nastavljamo temama iz Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Slovačke i bivši visoki predstavnik za BiH Miroslav Lajčak tokom službenog posjeta Bosni i Hercegovini i razgovora s domaćinom Svenom Alkalajem, šefom BiH diplomacije, najavio je 2 konferencije koje će organizirati Španjolsko predsjedništvo Europske unije, informira Žana Kovačević.
Europska unija je zainteresovana za uspješan napredak Bosne i Hercegovine i Špansko predsjedništvo priprema 2 konferencije, naglasio je slovački ministar vanjskih poslova i nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, nakon susreta s bosansko-hercegovačkim kolegom Svenom Alkalajom.
Jedna je vezana za Bosnu i Hercegovinu i ta bi trebala da pošalje signal o privrženosti lidera u Bosni i Hercegovini europskim integracijama, a druga konferencija treba da bude vezana za region Zapadnog Balkana.
Lajčak je naglasio da bi se liberalizacija viznog režima mogla očekivati uskoro, ali istovremeno upozorio da ističe vrijeme kada je u pitanju akcijski plan za NATO.
Tu imamo još malo vremena, jer u aprilu će se odlučivati na sastanku ministara vanjskih poslova i ja sam urgirao mog kolegu da se to vrijeme iskoristi, da se jasno vidi koliki je napredak urađen od sastanka u decembru, koji nije bio pozitivan za Bosnu i Hercegovinu.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj potvrdio je da neće biti novih uslovljavanja za bezvizni režim, te da nema dodatnih političkih zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Članice udruženja koje okupljaju žene Srebrenice tokom protesta u Tuzli ponovno su tražile da Skupština Bosne i Hercegovine usvoji rezoluciju o osudi genocida u toj nekadašnjoj enklavi UN-a, zabilježila Maja Nikolić.
Ukoliko zastupnici u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u srijedu ne usvoje rezoluciju o genocidu u Srebrenici, nepoželjni su 11. srpnja u Potočarima, poručile su danas u Tuzli majke Srebrenice. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice.
Na sramotu što je ovo upozorenje porodica i žrtava, ja mislim posle Evropskog parlamenta da je Bosna i Hercegovina trebala da bude prva koja je to trebala da usvoji. Potočar su naše sveto mjesto i ne bi želi da se neki dolaze da se promovišu i da se slikaju po Potočarima, a da ništa ne rade za žrtve i za one nestale koje što su im njihova tijela napaćena po više masovnih grobnica.
Svjesne su činjenice da političari iz Republike Srpske najvjerojatnije neće dignuti ruku za ovu rezoluciju, te da će Bosna i Hercegovina biti jedna od rijetkih europskih zemalja koja nema rezolucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Slijedi tematski dio emisije. Hoće li se pronaći način da i Srbija i Kosovo sudjeluju na regionalnom skupu o Zapadnom Balkanu na Brdu kod Kranja 20. marta, još uvijek je neizvjesno. Nakon što je Kosovo stavilo do znanja da će njegovi predstavnici sudjelovati samo kao dužnosnici nezavisne države, a Srbija da neće sudjelovati ako predstavnici Kosova u zvaničnika UNMIK-a ne budu nastupali pod oznakom UNMIK Kosovo, domaćini Slovenci traže formulu da osiguraju sudjelovanje i Beograda i Prištine. Kolegica Branka Trivić istraživala je kuda bi Srbiju vodilo ako bi se opredijelila da zaobilazi regionalne i međunarodne skupove.
Neki slovenački izvori pominju da domaćini skupa rade na obezbeđivanju učešća Srbije modusom da se uopšte ne pominju imena država i funkcija, nego samo učesnika. To je na neki način potvrdio i šef slovenačke diplomatije Samuel Žbogar, koji je na zasedanju šefova diplomatije Evropske unije u Kordobi, iako bez otkrivanja pojedinosti, izvestio da se još uvijek razmatra na koji će način Kosovo biti zastupljeno na skupu. Dodao je da se stvari menjaju i da će se sve usaglašavati do posljednjeg dana, ali da su učešće na tom skupu potvrdili kako predsjednik Srbije Boris Tadić, tako i kosovski premijer Hašim Tači. Imamo određene predloge i usklađivaćemo ih s obema stranama, tako da verujem da će se to uraditi do konferencije i da će obe zvanice uzeti učešće, zaključio je šef slovenačke diplomatije. Međutim, kabinet srpskog predsjednika Borisa Tadića tokom vikenda demantovao je reči slovenačkog šefa diplomatije Žbogara da je postignut dogovor da na skupu ne budu istaknuti natpisi s nazivima delegacija, kako bi na njemu bili i Beograd i Priština. Takav aranžman nije dogovoren. Srbija smatra da Kosovo na regionalnim skupovima i samitima takve vrste mora biti zastupljeno u skladu s rezolucijom 1244, saopšteno je domaćim medijima u Tadićevom kabinetu. Povodom spekulacija da je postignuto kompromisno rješenje za nastup kosovske delegacije na konferenciji na Brdu kod Kranja, pitali smo i zamjenika premijera i ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivicu Dačića da li može da potvrdi njihovu tačnost.
Nije mi poznato, zato što je to deo koji vodi ministarstvo spoljnih poslova i kabinet predsjednika Republike, tako da čuli ste stavove da mi smatramo da predstavnici privremenih institucija naše pokrajine treba da prisustvuju u skladu sa rezolucijom 1244.
Ako Srbija bude odbijala važne regionalne i međunarodne konferencije, ko će trpeti najveću štetu? Pitali smo uglednog britanskog publicistu Tima Judu.
Mislim da bi bila velika greška ako bismo pred svaki sastanak imali ovakvu borbu. Uzgred, već smo imali neku vrstu modusa vivendi. Na nekim sastancima Kosovo je pristajalo da se pojavi pod firmom UNMIK Kosovo, odnosno rezolucijom 1244, a na drugima je Srbija pristajala da učestvuje pod uslovom da nema imena država i funkcija kako bi se taj problem izbjegao. Dakle, taj modus vivendi je već bio primenjen, što je važno ne samo za Kosovo ili Srbiju, nego i za čitav region. U suprotnom, ako se Srbija ne bi pojavljivala na regionalnim susretima, ako bi se od ovog pitanja pravila nepremostiva drama, mislim da bi to bio veliki gubitak, to bi štetilo i Srbiji i regionu.
Stručnjak za međunarodno pravo Radoslav Stojanović ovim povodom za naš program kaže:
Srbija ima pred sobom niz pitanja koja bi morala da reši u neposrednom kontaktu sa predstavnicima Kosova, a na prvom mjestu je povratak raseljenih lica. Oni se sve više pretvaraju u Palestince. Ako već ne može da dođe do neposrednih razgovora sa predstavnicima Kosova o svim tim problemima, uvod u takve razgovore mogao da predstavlja i to zajedničko pojavljivanje na nekim konferencijama, bilo regionalnim, bilo svjetskim.
A upravo tu imamo problem.
Tu imamo problem. Ja mislim da upravo je to na što se misli kad se u Evropskoj uniji govori da bi Srbija trebala da priđe kosovskom pitanju racionalnije.
Šta ćemo onda s ovim strahom da ako to učini da će se to
tumačiti kao posebno priznanje? Pa po mom mišljenju to, taj strah je opravdan, ali se taj strah može, da tako kažemo, neutralisati, što će Srbija dolazeći na tu konferenciju javno izjaviti da to ne znači to.
Upitan da li ovako ponašanje vodi Srbiju u samoizolaciju, ugledni analitičar Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov za Radio Slobodna Evropa kaže.
Samoizolacija je stroga reč, ali u suštini vi vidite da svakih otprilike dva meseca se klatno kreće čas u jednom, čas u drugom pravcu, u zavisnosti od stvari koje sam Bog zna šta su uzrokovale takvo ponašanje. Do pred neki dan situacija je bila drugčija, EU je bila najvažnija strateška alternativa. Govorilo se o tome da treba naći modus vivendi sa Kosovom da bi se sarađivalo i sve u tom nekom pravcu. Sada, da li zbog razgovora sa Kušnerom, da li zbog problema od kuće, da li zbog unutrašnjih razloga u demokratskoj stranci ili već gde se te stvari odlučuju, tek, što bi se reklo, čurak je okrenut naopako i stav je sad onaj koji je bio prošlog proleća ili leta, jeli, da je važno Kosovo, nije važna Evropska unija i sada idemo u tom pravcu. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Prištini podsjećaju da UNMIK nema funkciju kakvu je imao do proglašenja nezavisnosti 17. februara 2008. Oni jesu za nastup na međunarodnim skupovima i pojašnjavaju svoje stavove o međunarodnom skupu. Još jednom slušate Gzima Bađakoa.
Portparol vlade Kosova Nemanja Krasnić kaže da je za vladu Kosova prihvatljiv ovakav format konferencije. To za nas ne predstavlja ništa novo, jer je od početka bilo jasno da će konferencija u Brdu pri Kranju biti održana u formatu Gimnik, koji se koristi i na nezvaničnim sastancima ministra inostranih poslova zemalja Evropske unije. Mi smo to od početka znali i to je za nas normalno i u redu, kaže Krasnić. On ističe kako je pozivanje UNMIK-a stvar organizatora konferencije, ali da... Oni predstavljaju samo sebe. Normalno je da oni na koji način ne mogu niti imaju mandat da predstave Kosovo, kaže Krasnić. Politički analitičar Beljul Bečej kaže da ukoliko je takav format konferencije prihvatljiv za ostale učesnike, onda ne vidi razloga zašto to ne bi bilo prihvatljivo i za predstavnike Kosova.
Ukoliko je to prihvatljivo za ostale učesnike, mislim da Kosovari imaju najmanji razloga da takav jedan predlog odbace. Iz više razloga, prvenstveno zbog toga što je Slovenija jedna od onih država koja je početka podržala sva nastojanja kosovske politike, uključujući i kosovsku nezavisnost, pa prema tome gest dobre volje za domaćina bi bilo to da ne pravi Kosovo nikakvih problema oko načina kako se pozivaju delegacije ili predstavnici tih delegacija na tom skupu.
Sličan stav ima i politički analitičara Muštahiri.
To može biti prihvatljivo za vladu Kosova i za delegaciju Kosova, zbog toga što delegacija Kosova traži da bude predstavljena jednakopravno i na istom nivou kao i delegacije ostalih država. Znači da se ne izdvoji. S tim da učesnici, ako imaju ispred sebe samo imena, a zna se premijer čiji su država, Kosovo može učestvovati tamo.
Tahiri kaže da će UNMIK na konferenciji učestvovati samo da bi se postigao kompromis koji bi obezbedio učešće delegacije Srbije.
To je neka vrst kompromisa i nekako jednostavno govoreći zamazanje oči Srbiji, inače ne predstavlja neki konkretan doprinos ili neki konkretan interes, jer već unazad dvije godine UNMIK ne predstavlja neku značajnu misiju na Kosovu, niti predstavlja Kosovo u međunarodnim institucijama.
Sa tim stavom se slaže i analitičar Bečaj.
Pa UNMIK će predstavljati verovatno na najbolji mogući način sebe i Ujedinjene nacije, istovremeno će biti dobar pokrivač za sve moguće kritike koje bi imala eventualno srpska delegacija, budući da će oni biti na neki način i asistenti u pronalaženju izgovora zbog čega je Kosovo prisutno na tom skupu.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Svijet danas.
U nastavku sa međunarodne scene, naša rubrika ponedjeljkom. 8. marta 2005. ubijen je Aslan Maskhadov, čečenski lider. Što se događa u Čečeniji 5 godina kasnije i što je Rusija postigla svojom vojnom akcijom u Čečeniji? To je tema razgovora s Aslanom Dukajevim, direktorom redakcije Radija Slobodna Evropa za Sjeverni Kavkaz. Razgovarao Nenad Pejić.
To me, it is instinct now that...
Meni je zanimljivo da je Maskhadov bio ubijen nekoliko tjedana nakon što je proglasio primirje.
He had declared ceasefire.
Well, indeed, he declared...
Jeste, on je jednostrano proglasio primirje, jer je njegov interes bio da se sklopi mir sa Rusijom, čak i u slučaju da uslovi za taj mir ne bi bili njegovi. On je bio pukovnik u ruskoj vojsci, poznavao je Rusiju, voleo Rusiju i nikada nije ni hteo rat sa Rusijom, zato je uvek tražio mir. Nudio ga, ali nažalost nikada nije dobio slične signale.
But Putin was somehow...
Vladimir Putin je bio fiksiran samo na vojno rešenje.
That was part of the Putin plan.
To je bio deo njegovog plana kako da smiri Severni Kavkaz. Nije bio spreman za bilo kakve pregovore, bilo kakvu soluciju koja bi uključivala razgovore sa onima koji se bore protiv ruske vojske. Hteo je da ih vojno uništi i na tome je stalno radio.
5 years later, ali danas, 5 godina kasnije, ne mislim da je Putin postigao neki veliki uspjeh.
Putin's strategy was counterintuitive.
Njegova je strategija bila protivna logici. Takav se problem ne može rešiti samo vojnim metodama. To nije moguće.
I ne samo u Čečeni.
Naravno, i u ostalim konfliktima. Ali on je mislio, ako on slomi otpor vojno, to će podići prestiž i autoritet ruske vlade.
U Čečeni je sada na vlasti Ramzan Kadirov. Dosta se gradi, ali ima izvještaj o torturama, nema zakona.
Kadirov je investicija Putinovog režima. On je uložio oružje u vojsko, ali i dosta novca za samo Kadirova. On je dobio odrešene ruke da radi sa opozicijom šta želi. On hapsi, teroriše ljude, ali istovremeno novac stiže za gradnju objekata. Puno se gradi i sve je korumpirano. Svaki otpor je slomljen.
At the moment in Chechnya. 5 years ago we had...
Prije 5 godina smo imali probleme u Čečeni, rat. Sada se sukobi šire na druge regione.
Russian regions, republics.
That was the strategy adopted by...
To je također deo vojne strategije da se vojno reše problemi u tim regionima, jer je situacija isto kao i u Čečeni. Ljudi su obezvlašćeni, ne mogu birati svoje vođe, nemaju prava, politički i ekonomski su obezvlašćeni i to je naravno hrana za pobunu u čitavom regionu. Zato sada imamo borbe u Dagestanu, Ingušetiji i drugim delovima Severnog Kavkaza.
Kako vidite ovaj region za 5 godina?
The Russian leadership.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev je izjavio da je Severni Kavkaz najveći problem koji Rusija sada ima. Velika je stvar što je to rečeno javno i to je interni i međunarodni problem koji Rusija ima. Ukoliko vojstvo u Moskvi ne prihvati da osim vojnih rešenja moraju postojati i druge mere kako bi se situacija smirila, bojim se da će se problemi samo širiti. Ljudi nemaju nikakva prava i nije dovoljno vojno ih poraziti. Pre svega, ljudi bi morali da imaju pravo da izaberu svoje vođe. Drugo, mora postojati normalan sistem pravde koji sada ne postoji. Ako ste pretučeni, terorizirani na bilo koji način, nemate gdje da se žalite. Dakle, Rusija mora usvojiti doslednu politiku za Severni Kavkaz, jednu kombinaciju vojnih, političkih i ekonomskih mera. Ako toga nema, situacija može biti samo gora.
S direktorom redakcije Radija Slobodna Evropa za Sjeverni Kavkaz, Aslanom Dukajevim, razgovarao Nenad Pejić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom Međunarodnog dana žena u ovom dijelu emisije o položaju žena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Najprije Sarajevo i evo kakvu je priču zabilježio Zvjezdan Živković.
Učesnice Maša htjele su ukazati na osnovnu ideju praznika, da žene budu ravnopravne članice društva. Jadranka Miličević, aktivistkinja Fondacije Cure.
Na konferenciji u Kopenhagenu jeste rečeno da uličnim akcijama, skretanjem pažnje javnosti na što se događa, da ćemo obilježavati, što je to kasnije tokom vremena preraslo u jedan dan slavlja, pijanki, kupovanja poklona, cvijeća i kako ja kažem, skrivanjem stvarne situacije kad govorimo o položaju žena u društvu.
Dženana Aladžuz, publicistkinja i direktorica Infohausa, ima svoju definiciju 8. marta.
Mislim da su žene bile slobodnije u biblijsko doba nego danas. Danas nemaš ni jedne žene ni u predsjedništvu, ni u vijeću, ministara, ništa. Mislim. Tako da ne bi rekao da smo uopšte nešto napredovali, odstupili, nego naprotiv da idemo unazad. Mi činimo većinu glasačkog tijela na 52%. Znači samo da mi izađemo, mi smo mogli promijeniti posao.
Iako načelno živimo u demokratskom društvu, status žena je i dalje upitan, kaže Enisa Raković, članica Glasa žena iz Bihaća.
Nije znači dovoljno zastupljena u organima vlasti, u izvršnoj i zakonodavnoj, tamo na mjestima gdje se uopće odlučuje. Malo dublje prošlo vrijeme, žene su u bivšoj ex-Jugoslaviji bile 20% zastupljene, znači na svim nivoima vlasti. Znači mi želimo da vratimo barem taj nivo, 20% žena u parlamentu.
Jadranka Miličević kaže da jedino veća solidarnost među ženama može pomoći u rješavanju svih problema sa kojima se susreću.
Šta trebaju da odrade da bi se uklopili u idealnu sligu patrijarhalnog društva, kakva je žena, da bude supermenka, majka, domaćica, da vodi brigu o djeci, da zarađuje pare, da bude dobra ljubavnica, da sve ove uloge koje su nametnute ona na neki način odrađuje i da zna do koje linije može prihvatati sve te pritiske i nametnute uloge koje društvo daje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Neravnopravnost žena u Hrvatskoj dalje raste. Najveća diskriminacija događa se upravo na tržištu rada, a potpuno su zaboravljene seoske žene. Istaknuto je u povodu 8. marta na brojnim skupovima u Hrvatskoj. Evo što je zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Zahtijevamo da se hitno ograniči rad na određeno vrijeme, na najviše od godinu dana.
Davno je prošlo vrijeme ispraznih osmomartovskih domjenaka, ali na sreću i vrijeme 90-ih, kad je Dan žena u Hrvatskoj bio toliko proskribiran kao nekakav socijalistički praznik, pa ga se osim u Istri rijetko gdje ispominjalo, a kamoli obilježavalo. Posljednjih godina, ističe Neva Tele i ženske mreže Hrvatska, Dan žena postao je dan kad se sve masovnije upozorava na rastuću neravnopravnost žena u hrvatskom društvu i brojne predrasude.
Ono što također hoćemo, jer smatramo da je to u jednoj građanskoj državi jedino normalno, jest da nam se vrati seksualni odgoj u škole, a da se vjeronauk i dalje prakticira, ali na mjestu gdje je puno smislenije, na mjestu gdje on u punom opsegu dolazi do izražaja, a to je u crkvi u sakristiji.
Aktivistice i ženske mreže Hrvatska upozoravaju da crkva ima prevelik utjecaj u školama, a prava seksualna edukacija djece je zanemarena. Patrijarhalni odgoj i danas u Hrvatskoj dovodi ženu u apsolutno neravnopravan položaj kod zapošljavanja, ističe sindikalna čelnica Jadranka Klekar.
Osim toga, poslodavcima nisu zanimljive žene preko 50, tjeraju ih prijevremenu mirovinu, nisu zanimljive žene na rodinnom dopustu, nisu zanimljive žene trudne, čak ih se potiče i usmjerava na to da nekoliko godina nakon zapošljenja ne bi trebale biti ostati trudne i vrlo je mali postotak onih koje uspiju za vrijeme rodinnog dopusta dobiti novi ugovor na neodređeno vrijeme, uglavnom se raskida.
Na diskriminaciju kod zapošljavanja upozorila je danas i sama premijerka Jadranka Kosor.
Nedopustivo je, to hoću reći, da se žene pita jesu li udane, jesu li u braku, imaju li djece, hoće li imati djece, jesu li djeca mala, velika i tako dalje. To je nedopustivo. Ili pak da žene u vrijeme rodiljnog dopusta dobivaju otkaz. To je potpuno neprihvatljivo.
Predsjednica Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Mirjana Ferić-Vac.
Diskriminacija je također u razlici u plaći i one žene koje rade, stalni wage gap, dakle razlika u plaći muškaraca i žena, ona iznosi u Hrvatskoj oko 20%, dakle to je velika razlika. I tu se ništa zapravo ne dešava ni sa vladine strane, to ostaje jedna konstanta.
50 aktivistica ženskih udruga primio je i predsjednik države Ivo Josipović te podržao njihove zahtjeve.
Sigurno je da će, kako stvari idu, problema sa nezaposlenošću nažalost biti još i više i nažalost žene su kao slabiji spol, opet slabiji u socijalnom smislu zbog nejednakosti koja se forsira, najčešće na udaru diskriminacije i svojim radnim i socijalnim pravima.
U prosvjednoj šetnji Zagrebom u povodu Međunarodnog dana žena posebno je upozoreno i na žene na selu. One, kaže Bojana Genov, kao da ne postoje, što se moglo uočiti i ovih dana u aktualnim prosvjedima hrvatskih seljaka.
Evo recimo pogledajte samo snimke televizijske i novinarske sa seljačkih prosvjeda, vidjet ćete same prisutne muškarce. Gdje su žene? Tko uopće zna koliko žena živi na selu? Koliko zarađuju one? Kako žive? Da li imaju zdravstveno osiguranje? Nitko nije ni jednu vidio.
Nedovoljna je zastupljena žena u sportskim institucijama u Hrvatskoj. Biserka Momčilović iz Poreča iznosi detalj s aktualnog europskog šahovskog natjecanja u Rijeci.
U Rijeci se održava veliko europsko šahovsko prvenstvo, a nagrada koja se dodjeljuje prvom osvojenom mjestu osobi muškog spola je za 4 ili 5 puta veća nego što se dodjeljuje osobi ženskog spola.
Nažalost, kažu naše sugovornice, mnogi muškarci i žene misle da je za 8. mart dovoljno pokloniti ženi cvijet i da je sve riješeno, što u kratkoj anketi potvrđuju i slučajno zaustavljeni Zagrepčani.
Žene su više ravnopravne nego muškarci, samo traže nešto bez veze.
Ja mislim da jesu svemu.
Muškarcima je u kući lakše, žene radi u kući. Ženama je teže, muškarcima je lakše.
Moja ima pravo sve. Kupio sam mu jedan crveni karanfil i svake godine mu kupujem.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Iz dokumenata dana koji slijede u drugom dijelu emisije, a koje možete pratiti na lokalnim radiostanicama kao i putem interneta, saznati ćete i kako bosansko-hercegovački političari reagiraju na najavljeni skup u organizaciji Španskog predsjedništva Europske unije o budućnosti Bosne i Hercegovine. Za ovaj dio emisije izdvojili smo razmišljenja Dušanke Majkić i Sulejmana Tihića.
Ne može iz razloga što imamo iste lidere koji su odbili Butminski paket prethodno, prije toga Prutski proces, prije toga neki aprilski paket. Po dva, imamo međunarodnu zajednicu koja nema jasan stav kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, šta i kako. Jednostavno, mislim da bi jedan takav novi pokušaj u izbornoj godini imao daleko više štete nego koristi za Bosnu i Hercegovinu.
Ne mogu vjerovati da će bilo ko donijeti gotovo rješenje u nekom paketu i ponuditi ga kao gotovo i da bude prihvatljivo za predsjednike političkih partija sa svim narodom.
Istražujemo i zašto je crnogorski Nikšić grad sa najvećim socijalnim buntom u regiji.
Nikšić je i prije 20 godina bio mjesto u kojem je započeo niz štrajkova i pobuna radnika. Novinar Veseljko Koprivica podsjeća na činjenice zbog kojih je Nikšić dobio epitet grada protesta. To su masovni miting gladnih uoči antibirokratske revolucije, tome je prethodio protest u Željezari, sukob nikšićkih rudara sa policijom na Žutoj Gredi, pa do protesta u Boksitima, koji će ući u anale protesta zbog istrajnosti i uslova u kojima se odvija štrajk, podsjeća Koprivica.
Prvo, treba imati u vidu da je to nekada bio najjači industrijski grad u Crnoj Gori. Također, treba znati da Nikšićani imaju specifičan mentalitet. Poznati su van granica Crne Gore kao ljudi koji ne trpe nepravdu, koji su nepokorni kad su pravi i tako dalje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I studio u Pragu ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog o tome kako je gradić Kakanj u centralnoj Bosni i Hercegovini postao grad ugodnog življenja.
Boga mi, život je dobar, radnici radi, zaposlena omladna, studira, para se ima, preduzeća radi normalno. Mi smo, kakvo Sarajevo, Kakanj je najjači u BiH.
Hrvatski seljaci dobili bitku sa vladom, no stručnjaci upozoravaju.
Poticaj imat u visini otprilike 2/3 vrijednosti prodane robe, u principu on čini da čovjek zanemari proizvodnje, okrene se poticaju.
Recesija se osjeti na svakom koraku, zato je jedina novost na sajmu automobila u Beogradu besparica. Ostalo je sve po starom, atraktivne hostese i luksuzna vozila.
Uvijek ima tih posmatrača, pitaju vas da li idete uz dodatnu opremu.
Namjeravam da kupim, pa ako može kakav kabriolet na Mercedesovom standu, božanstven je.
Ko ne bi voleo, nema para bađa.
Bavimo se i ovogodišnjim Oskarom.
Catherine Bigelow!
Najuspješniji film ovogodišnje 82. dodjele nagrade Oscar Američke filmske akademije je The Hurt Locker. Rediteljke Catherine Bigelow osvojio je 6 nagrada, uključujući i najvažnije za najbolji film i režiju.
Toliko uvod u dokumenta dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Španjolsko predsjedništvo Evropske unije najavilo je idućih mjeseci održavanje 2 velika skupa koje će se baviti prilikama i odnosima zemalja Balkana i Evropske unije, a jedan od tih skupova bit će posvećen samo Bosni i Hercegovini. Ta konferencija bi se prema najavama mogla održati već u aprilu i bila bi neka vrsta pokušaja da se oživi propali butmirski proces. Međutim, bosansko-hercegovački političari smatraju da bi otvaranje novih razgovora o ustavnim promjenama u izbornoj godini Bosni i Hercegovini moglo donijeti više štete nego koristi. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić vjeruje da nije vrijeme za bilo kakve ozbiljne pregovore.
Ne može iz razloga što imamo iste lidere koji su odbili butmirski paket prethodno, prije toga prudski proces, prije toga neki aprilski paket. Po dva, imamo međunarodnu zajednicu koja nema jasan stav kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, šta i kako. Jednostavno, mislim da bi jedan takav novi pokušaj u izbornoj godini imao daleko više štete koje nego koristi za Bosnu i Hercegovinu.
Na pitanje da li će se odazvati na poziv za nastavak pregovora u aprilu, Tihić odgovara.
Ne znam da pravo kažem, nisam raspoložen, umoran sam od tih neuspjeha, da tako kažem, od tih raznih konferencija, deklaracija koje ništa ne znači osim praznog slova na papiru. Sačekajmo izbore da vidimo ko će na izborima dobiti mandat i neko oni razgovaraju o ustavnim promjenama.
Slično mišljenje dijeli i lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Mislim kako vrijeme protiče, približavamo se izborima, da su šanse za neki nagli zaokret poslije 4 godine međusobnih svađa minimalne. Ja ne očekujem da bi posebno nevladajuća struktura mogla išta da napravi i zato mislim da praktično nekih ozbiljnih šansi za neku ozbiljnu promjenu političkog ambijenta u BiH nema. Ja ne očekujem ništa posebno dramatično.
Za Savez nezavisnih socijaldemokrata neprihvatljivo je da bilo kakve razgovore o ustavnim ili nekim drugim promjenama u Bosni i Hercegovini vode predstavnici međunarodne zajednice. Poslanik u državnom parlamentu Dušanka Majkić ističe.
Ne mogu vjerovati da će bilo ko donijeti gotovo rješenje u nekom paketu i ponuditi ga kao gotovo i da bude prihvatljivo za predsjednike političkih partija sa svim naroda. Dakle, mislim da je najveća vrijednost bi bila kad bi domaći lideri sjeli i dogovorili se o krupnim pitanjima i o svim pitanjima koji su vezani za budućnost ove zemlje. To bi značilo da međusobno poštovanje imaju jedni prema drugima, to bi značilo da ima ono povjerenje koje je preduslov za bilo kakav dogovor.
Istovremeno u Stranci za Bosnu i Hercegovinu naglašavaju da međunarodna zajednica ima obavezu da pomogne i politički podrži procese koji će Bosni i Hercegovinu uspostaviti kao funkcionalnu državu sposobnu za Evropsku uniju, ističe visoki funkcioner ove stranke Beris Belkić. Ipak, ovaj put međunarodna zajednica mora imati ozbiljniji pristup problemu funkcionisanja zemlje, dodaje Belkić.
sa ozbiljnim sadržajima, da, zaista da tako kažem, dubinskim zahvatima u reformi ustavno-pravne arhitekture Bosne i Hercegovine, a ne kozmetičkim. U butinskom procesu kaže ajmo dijeliti državnu imovinu, odnosno maltene ne postoji državna imovina, ne spominje se entitetsko glasanje, ne spominju se ključne stvari nužne za funkcionalnost zemlje i to su bili razlozi zašto smo mi ocijenili da butinski proces nije ponudio platformu koja bi imala za rezultat ozbiljne reforme u ustavno-pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine najavljuju da će odluku o daljem učešću u razgovorima o ustavnim promjenama donijeti polovinom mjeseca na predsjedništvu stranke. Za Hrvatsku demokratsku zajednicu 1990 nastavak pregovora je moguć ukoliko se u ponuđenom paketu ustavnih promjena i hrvatskom narodu kao jednom od tri konstitutivna u Bosni i Hercegovini osigura jednakopravnost pri donošenju odluka u najvišim tijelima države poput parlamentarne skupštine. Pojašnjava predsjednik stranke Božo Ljubić.
Imamo činjenicu da su Bošnjaci nadpolovična većina u zastupničkom domu parlamentarne skupštine i da bi nam toga mogli bi svaku odluku donijeti ili obustaviti, da je Srbima na raspolaganju takozvano entitetsko izjašnjavanje i u zastupničkom domu i u domu naroda, da Hrvati u ovom momentu nemaju instrumenta djelotvornog utjecaja.
Butmirski paket ustavnih promjena koji je bosansko-hercegovačkim liderima predstavljen u novembru prošle godine predviđao je uvođenje dužnosti predsjednika Bosne i Hercegovine umjesto sadašnjeg tročlanog predsjedništva, te jačanje uloge parlamenta kroz povećanje broja poslanika u predstavničkom domu sa sadašnjih 42 na 87. Dom naroda zadržao bi postojeće ovlasti u zakonodavnom postupku kao i način glasanja entitetsko glasanje. Nešto veće ovlasti predložene su i za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Ovaj prijedlog odbile su sve stranke u Bosni i Hercegovini osim stranke Demokratske akcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Slijede tri socijalno-ekonomske teme iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U vrijeme kada propadaju brojne bosansko-hercegovačke firme, kada su mnoge uništene lošom privatizacijom i kada se svemu dodaju negativni efekti svjetske recesije, pravo je čudo u Bosni i Hercegovini naći sredinu u kojoj je uspješna privreda, raste broj zaposlenih i planira se dugoročni razvoj. Takav primjer bilježimo u Kaknju, općini u centralnoj Bosni, zabilježila Selma Boračić.
Kakan je očit primjer da privreda i industrija mogu napredovati. Danas je ova mala opština jedna od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih industrijskih centara. Sa više od 2000 uposlenih, rudnik Kakan godišnje proizvede oko 1 milijun tona uglja, kaže direktor rudnika Mirsad Jašar-Spahić.
Ono što je karakteristično za rudnik Kakan to je da skoro 97% proizvodnje isporučujemo direktno termoelektrani Kakan. Ono što je naš zadatak to je da obezbijedimo kvalitetne uslove eksploatacije i da pravovremenim investiranjem obezbijedimo da taj rudnik i čitav taj energetski bazen funkcioniše što je moguće duže u ovom vremenu.
Sa prihodima koji tokom jedne godine iznose 60 miliona konvertibilnih maraka, uprava ovog giganta nastoji što više sredstava utrošiti na modernizaciju rudnika. Na samom ulazu u Kakan smještena je termoelektrana Kakan, jedna od četiri u Bosni i Hercegovini. U ovoj termoelektrani godišnje se proizvede 2,5 milijardi kilovat sati električne energije, od čega se 25% izvozi na inostrano tržište. Trenutno zapošljava 650 osoba, a samo u prošloj godini ostvarili su prihod od 208 miliona konvertibilnih maraka. Termoelektrana Kakan, prema riječima njenog direktora Saliha Puriševića, jedan je od najvećih kupaca i potrošača rudnika mrkog uglja.
Neka posebna kriza unutar same termoelektrane, pa vjerovatno elektroprivrede se ne osjeća posebno, jest da se osjetio pad potražnje električne energije i u samoj Bosni i Hercegovini, pa i u državama oko Bosne i Hercegovine za koje smo ponekad i proizvodili električnu energiju.
U Kaknju je sve povezano. Smatraju da je to ključ uspjeha ove opštine. Nus proizvode termoelektrane koristi kakanska tvornica cementa. Izvršni direktor cementare iz Udine i Marlija kaže da bi bilo dosta teže bez rudnika i termoelektrane u blizini.
Projektovano je sve tako da je na neki način kakva tehnološka cjelina.
Neymarlija ističe da je godišnji obrt kompanije veći od 100 miliona konvertibilnih maraka, te da je trenutno zaposleno 400 ljudi.
Bez cementare niko nije otpušten u 2008. i 2009. godini zbog krize ili zbog recesije. U 2010. isto tako možemo garantovati da ćemo zadržati postojeći broj zaposlenih.
U Kaknju se radi punom parom. Gradi se kulturni centar, ali i mnogo sportskih terena. Načelnik opštine Kakanj, Mensur Jašarspahić, kaže kako se puno ulaže u ovaj grad, želeći od njega napraviti mjesto ugodnog življenja.
Svi su Kakanjci uglavnom nastali od rudara. Evo, ja sam dijete rudara i mnogi u Kaknju. Tako da imam i poseban pogled na život. Mi ovaj grad volimo. Ovi ljudi znaju raditi, oni se usmjeravaju i školuju sa sigurno preko 80% i srednjih škola, fakulteta, raznih struka se školuju da bi radili u rudniku oko rudnika. Također su veliki energetičari. Jednostavno, ovi Kakanjci volju ovaj grad. A nama je Bog dao, tu moram kazati, Bog dao da imamo 4 rijeke, da imamo zdrave šume, da imamo sirovinu za proizvodnju cementa, da imamo rudnik uglja koji ima perspektivu još nekih 50 do 70 godina unaprijed.
Većina građana usmjerena je po rođenju na jedan od 3 privredno-industrijska giganta. Pitali smo ih kako je živjeti u Kaknju.
Kaka je ovaka, sad je dobro.
Pa u Kaknju je super. Boga mi, život je dobar, radnici radi, zaposlena omladna, studira, para se ima, preduzeća radi normalno. Mi smo, kakvo Sarajevo, Kakanj je najjači u BiH.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Višetjedni štrajk rudara do sada je najradikalniji potez radnika u Crnoj Gori koji istrajavaju u svojim zahtjevima. Pored toga, u Nikšiću se najavljuje i zatvaranje fabričke hale najstarijeg pogona željezare. Iako se ne bi reklo da su zaposleni u drugim gradovima u boljoj situaciji nego u Nikšiću, radnici u tom gradu pokazali su najveću upornost štrajkajući u teškim uvjetima. Zašto su protesti u Nikšiću najradikalniji i može li to uzrokovati širenje radničkog nezadovoljstva, istraživao je naš podgorički kolega Srđan Janković.
Nikšić je i prije 20 godina bio mjesto u kojem je započeo niz štrajkova i pobuna radnika. Novinar Veseljko Koprivica podsjeća na činjenice zbog kojih je Nikšić dobio epitet grada protesta. To su masovni miting gladnih uoči antibirokratske revolucije, tome je prethodio protest u Željezari, sukob nikšićkih rudara sa policijom na Žutoj Gredi, pa do protesta u Boksitima, koji će ući u anale protesta zbog istrajnosti i uslova u kojima se odvija štrajk, podsjeća Koprivica.
Dugo je sindikat u pivari Trebisa vodio bitku sa direktorom belgijske firme koja je privatizovala pivaru. Kasnije je bilo štrajk u Željezari i Koniju, pa evo sve do ovog najnovijeg u Boksitima koji će ući u anale crnogorskih protesta po tome što rudari štrajkuju istrajno u jami i u neljudskim uslovima. Zašto su Nikšićani poznati po buntu i štrajkovima? Mislim da prvo treba imati u vidu da je to nekada bio najjači industrijski grad u Crnoj Gori, grad sa najviše radnika u Crnoj Gori, ali sa velikim brojem intelektualaca i studenata. Također treba znati da Nikšićani imaju specifičan mentalitet, poznati su van granica Crne Gore kao ljudi koji ne trpe nepravdu, koji su nepokorni kad su pravi i tako dalje. Možda ovaj najnoviji štrajk traje kako traje zbog toga što su rodom ili porijeklom iz Nikšića i utjecajne ličnosti u Crnoj Gori kao premijer Crne Gore, predsjednik Crne Gore i mnogi ministri, ljudi u privredi, direktori tako dalje.
I nekadašnji visoki državni funkcioner Vojin Đukanović ocjenjuje da tradicija protesta u Nikšiću traje 20 godina, ali ne opravdava današnje proteste jer, kako kaže, politizovani su, a to neće pomoći preduzećima da budu profitabilna.
Protesti u Nikšiću su nastavak jedne tradicije od prije 20 godina, s obzirom da je Nikšić industrijski grad bio najveći u Crnoj Gori, pa vjerovatno da je to odjek toga danas. Međutim, pri tome treba imati u vidu šta je realno i šta je realno moguće. Jer mnogi od tih protesta se politizuju, ono što nije dobro. Mogu se mijenjati vlade, mogu se rušiti vlade koliko ćete, ali nema sredstava i niko ko dođe sutra da rukovodi bilo Crnom Gorom, bilo ma kojom državom u Europi, ne može obezbijediti ljudima ono što nije zarađeno. To je prvi štrajk rudara, imao je neko opravdanje, ali ovo danas to je već politizacija.
Predsjednik izvršnog odbora Nove srpske demokratije Milutin Đukanović objašnjava da je Nikšić bio grad kako radnika, tako i studenata i đaka, a danas su svi oni žrtve tranzicije, zbog čega su radnici u tolikoj mjeri istrajni u svojim zahtjevima. Nikšić je nekada nazivan i jugoslovenskim Manchesterom zbog postojanja izuzetno jakih kolektiva.
Znači, u Nikšiću je postojao ogromni broj radnika i jednostavno oni su žrtve tranzicije. Zbog tog velikog broja nije čudo što u Nikšiću počinjali su sve sva dešavanja koja su kasnije dovodili do nekih političkih, značajnih političkih događaja. Može se pretpostaviti da i sadašnja dešavanja koja se događaju u Nikšiću isto mogu dovesti do nekih značajnijih događanja. Da li će to prevesti u političke proteste ili će ostati na nivou radničkih, veliko je pitanje, jer u Crnoj Gori je sve politika. Politika je svoje prste umiješala, politika upravlja preduzećima, politika je vršila privatizaciju, politika je dovodila nove vlasnike. Frapantna je situacija. Firme su prodate, nema novih radnih mjesta, nema povećanja proizvodnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hrvatski seljaci prosvjedovali su gotovo 7 dana. Dio hrvatskih cesta bio je blokiran. Konačno je dogovor vlade i seljaka postignut, ceste odblokirane, ali dalje je problem zbog kojeg su seljaci traktorima izašli na ulice uistinu i riješen. Iz Zagreba, Eni Zebić.
I posljednji traktori su se sa hrvatskih prometnica nakon sedmodnevnog prosvjeda vratili na oranice nakon noćašnjeg dogovora predstavnika seljačkih udruga i resornog ministarstva. Oko jedan ujutro su pregovarači napukli glasove izvijestili da su se poljoprivrednici izborili za isplatu poticaja za proljetnu sjetvu 2009-2010 u visini od 86%, 60% u gotovini u roku od mjesec dana, a 26% u repromaterijalu. Kada je riječ o zaostalih 205 milijuna kuna poticaja iz proljetne sjetve 2008-2009, seljaci su izborili njihovu 100% isplatu sa rokom dospijeća lipnja 2011. Obje mjere vrijede samo za imanja do 300 hektara. Predstavnici seljaka 5 slavonskih županija su umjereno zadovoljni. Josip Zmajić iz Brodsko-posavske županije.
Obavili smo konzultacije sa ljudima na terenu koji su ovo prihvatili. Nadam se da će nam svima biti bolje, da ćemo se malo više okrenuti proizvodnji.
Trojica prosvjednika koji su privedeni zbog napada na policiju pušteni su kućama, a protiv njih će biti podnesene kaznene prijave. Vlada je obećala ono što može ispuniti i to će i učiniti, kazao je danas hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Mislim da je dobro, super, čestitam i jednim i drugima da su došli do dogovora.
On je dodao i da je uvijek bolje 10 dana pregovarati nego se jedan dan tući na ulici. Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović za sedmodnevnu blokadu i jučerašnje okršaje sa policijom okrivljuje vladinu neodgovornost.
Obećavalo se ono što se ispuniti ne može i rezultat je ovakav kakav gledamo zadnjih 7 dana.
Jedan od glavnih argumenata seljaka u netom završenim prosjedima bio je da će bez poticaja završiti na prosječkom štapu. Od oko 450 tisuća seljačkih obitelji u Hrvatskoj, njih 180 tisuća je u sustavu poticaja. Međutim, poznavatelji stanja kažu kako ih manje od trećine, njih svega oko 50 tisuća, funkcionira tržišno. Ostalih 130 tisuća, po procjenama analitičara, živi od poticaja. Dugogodišnji direktor sektora poljoprivrede u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, sada nezavisni analitičar Stipan Bilić, upozorava da je hrvatski seljak u prošloj godini na ono što je zaradio prodajom proizvedene robe dobio 80 lipa poticaja i da takav odnos ne vodi nikuda.
Poticaj petrificira stanje koje je loše. On ima smisla ako je poticajan, tako da onaj koji proizvodi da mu nadoknadi manjak dobiti pa da ga to motivira da više radi. Ali poticaj ima u visini otprilike 2/3 vrijednosti prodane robe. U principu on čini da čovjek zanemari i proizvodnje, okrene se poticaju.
Bilić upozorava da su poticaji i socijalna zaštita seljaka suprotstavljene kategorije, a kod nas ih se smatra jednim te istim.
Nikad nitko na svijetu nije suprotstavljene ciljeve ostvario. Ostvari jedan, najčešće nijedan i to upravo se kod nas događa. Kod nas jedna situacija nemoguća, ona se radi bez neke potrebne analitike, a stvaraju se različite grupe za pritisak kao što su i ovi sada prosvjedi seljaka.
Naravno, priča o hrvatskom agraru nije završena noćašnjim okončanjem prosvjeda. Do ulaska u Europsku uniju i nemilosrdnu tržišnu konkurenciju treba će još mnogo toga napraviti. Među ostalim treba će objasniti neke apsurde. Na primjer, kako to da je u zemlji koja uvozi toliko hrane čak 1 milijun hektara plodne obradive zemlje zapušteno posljednjih 30 godina ili kako to da Hrvatska u jednoj godini uveze voća i povrća više nego što vrijedi cijela domaća proizvodnja kukuruza i pšenice zajedno. A da se sve to voće i povrće iz uvoza zamijeni domaćom proizvodnjom, moglo bi se i zaposliti nekoliko puta više ljudi nego što ih sada radi na uzgoju žitarica. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Do kraja ovoga izdanja programa između ostaloga govorimo o Međunarodnom danu žena i o prvoj ženi filmskoj režiserki koja je osvojila Oscara. Svaka četvrta osoba na svijetu vjeruje da je ženi mjesto u kući. Pokazalo je to istraživanje koje su proveli Reuters i kompanija Ipsos povodom 8. marta. U Srbiji se stiče utisak da će put do jednakosti sa muškarcima biti dug i pun izazova. Ženama i njihovim položajem u Srbiji bavio se Želimir Bojović.
Već decenijama žene za 8. marta dobijaju poklone i uživaju u nekoj vrsti naglašene pažnje, ali možda upravo to i pokazuje da žene ne uživaju ista prava kao i muškarci. Istraživanje pokazuje da je stanje u Srbiji lošije u odnosu na mnoge zapadne zemlje i da su žene diskriminisanije mnogo više nego što se to na prvi pogled čini. Staša Zajević iz Žena u crnom kaže za Radio Slobodna Evropa da se žene u Srbiji nalaze u užasnom položaju i da predstavljaju najveće gubitnice kako prethodnih ratova i militarizama, tako i sadašnje nekontrolisane privatizacije.
Žene rade na najslabije plaćenim radnim poslovima u najsiromašnijim privrednim granama i da su najteže pogođene kategorije samohrane majke, romkinje, žene sa sela, žene srednjih godina, dakle one žene koje nikada ne mogu da nađu posao nakon 40. godine života i ne mogu da se zaposle bez obzira na obrazovni nivo. To sve onemogućava žene da učestvuju u javnom životu, u donošenju odluka i on to pokazuje da je ova elita potpuno udaljena od stvarnosti običnih ljudi, a pogotovo od užasno okrutne stvarnosti u kojoj žive žene u ovoj zemlji.
Vesna Stanović, koordinatorka savjetovališta za borbu protiv nasilja u porodici, kaže za Radio Slobodna Evropa da je diskriminacija ponekad najvidljivija upravo prilikom njihovog zapošljavanja.
Mi danas imamo žene koje su potpuno isto obrazovane kao muškarci, možda čak i obrazovanije, pa su nažalost uvek u nekom drugom planu. S druge strane, žene su jako diskriminisane, ja to moram da kažem i to je ono što možda niko neće pomenuti, time što rađanjem dece, odnosno trudnoćom, njima se strašno otežava i zapošljavanje i sve ostalo što prati to, onda dolazimo u situaciju da žena ne može da ostvari pravo na lični dohodak, da ne može da se zaposli, da je prilikom zapošljavanja pita ima li dece, ima li nameru da sude i slične stvari. To sve zapravo govori o jednoj velikoj diskriminaciji kad je zapošljavanje pitanje.
Istraživanje sajta za zapošljavanje info Stud o primanjima žena u Srbiji pokazalo je da one zarađuju 8,5% manje nego muškarci, ali isto istraživanje pokazalo je da postoje poslovi u kojima su žene bolje plaćene od muškaraca. To je pre svega u marketingu, finansijskoj administraciji, odnosno knjigovodstvu, gde su žene ne samo većina, već imaju i bolje plate. Većina Beograđanki sa kojima smo razgovarali smatraju da građanke Srbije ipak žive u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce.
Mnogo se očekuje žene danas, znači očekuje se da bude zaposlena i da bude dobra domaćica i da bude dobra supruga, majka.
Pa nisu, kao što najče nikad ne budu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju ovoga izdanja programa i mi vas vodimo crvenim tepihom Kodak teatra, gdje je u prvim satima 8. marta razrešena dilema koji od nekadašnjih supružnika će postati filmski stvaralac broj 1 po ocjeni Američke filmske akademije. Naime, ovogodišnja dodjela svela se, kako je i najavljivano, na bitku bivših supružnika Catherine Bigelow i Jamesa Cameruna. No film koji je srušio sve dosadašnje rekorde zarade, Avatar, nije ostvario očekivanja, dok je redateljka Bigelow ušla u povijest Oscara kao prva žena koja je osvojila ovu prestižnu nagradu za najbolji film i režiju. Dinka Jurković je priredila.
Well, the time has come. Catherine Bigelow!
Najuspješniji film ovogodišnje 82. dodjele nagrade Oscar Američke filmske akademije je The Hurt Locker, rediteljke Catherine Bigelow. Osvojio je 6 nagrada, uključujući i najvažnije za najbolji film i režiju.
Nema drugog načina kako opisati ovu dodjelu, trenutak mog života. Pre svega, velika mi je čast biti u društvu nominovanih posebnih filmskih stvaraoca koji su me inspirisali i kojima se divim već dugo. I hvala vama, svakom članu Akademije. Ovo je još jednom trenutak mog života.
Time je rediteljka Bigelow kao prva žena koja je osvojila ovu prestižnu nagradu ušla u povijest Oscara. Prilikom uručivanja nagrade dodala je.
Želim da naglasim da je ovo film posvećen svim ženama i muškarcima koji rizikuju svoje živote u Iraku i Afganistanu i širom sveta. Neka im je sretan povratak kući. Hvala vam.
The Hurt Locker nagrađen je još u 5 kategorija, pored one za najbolji film, za režiju, scenariju, montažu, fotografiju, miks i montažu zvuka. Oscara za glavnu mušku ulogu dobio je glumac Jeff Bridges za film Crazy Heart, dok je za najbolju žensku glavnu ulogu Oscara dobila Sandra Bullock u filmu The Blind Side. Iako je film Avatar Jamesa Camerona nominovan u čak 9 kategorija, dobio je 3 Oscara za kameru, vizualni efekt i scenografiju. Od ostalih nagrada svakako treba spomenuti da je najboljim animiranim filmom također očekivano proglašen Up, a najveće iznenađenje dogodilo se u kategoriji filma s neengleskog govornog područja. Ta je nagrada otišla u Argentinu za film The Secret in Their Eyes, iako su sva predviđanja u ulogu favorita stavljala Mihaela Haneka i njegovu Bijelu vrpcu, po mnogima bez konkurencije najbolji film prošle godine. Red je pomenuti i nagrade za scenarij koje, uz nagrade za režiju, film i glumu, predstavljaju najvažniji dio ceremonije Oscara. U kategoriji najboljeg adaptiranog scenarija Oscar je tako otišao u ruke Jeffreya Fletchera, dok je Oscara za najbolji originalni scenarij dobio Mark Bowl. Voditelji gala svečanosti koja se tradicionalno održava u Kodak Theater u Los Angelesu bili su čuveni komičar Steve Martin i glumac Alec Baldwin. Dodjeli ove prestižne američke filmske nagrade prisustovalo je nešto manje od 3.500 zvanica, a svečanost je pratilo i nekoliko stotina milijuna gledaoca putem direktnog televizijskog prenosa koji je emitiran u više od 200 zemalja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još malo glamura, istina o onom na balkanski način. U Beogradu je otvoren sajam automobila i usprkos svjetskoj financijskoj krizi pod svodovima najvećih hala okupilo se dosta potencijalnih kupaca iz cijele regije. Ipak, iako je to ranije bio običaj, ovoga puta najprestižniji modeli nisu prodati i uoči sajma. Zoran Glavonić bilježi.
Pod svodovima najvećih hala Beogradskog sajma i ove godine sve blješti, džipovi, automobili, motorcikli, smenjuju se premijere novih modela najvećih svetskih proizvođača. Po tradiciji najviše posetilaca je kod Mercedesa, čija zvezda izložbe je S400 na hibridni pogon od 140.000 evra.
Ovaj auto još nismo prodali, ali imamo veoma ozbiljne mušterije koje su zainteresovane da ga kupe. Nadamo se da ćemo ga prodati do kraja nedelje.
Ko su kupci Mercedesa u Srbiji?
Kada se radi o našim luksuznim modelima, to su pre svega vrlo uspešni biznismeni, vlasnici kompanija. Uglavnom tu govorimo o ljudima koji su nešto postigli i koji jednostavno žele da žive luksuzno.
Kaže za naš radio Andreas Binder iz Mercedesa. BMW također je želja srpskih vozača, a na Beogradskom sajmu brojne uzdahe mamio je crni Bavarac serije 7, koji možete imati za samo nešto više od 120.000 evra. Nađa Šćepanović iz BMW-a.
Izloženi model nije prodat, ali sasvim dobro ide prodaja BMW-a serije 7, posljednje vrijeme pogotovo, tako da verujemo da će i ovaj biti uskoro prodat.
Zašto ljudi u Srbiji, koja je siromašna zemlja, kupuju skupe automobile?
Pa verovatno i BMW je ovaj naše klijentične sreće.
Ranije je bilo pravilo da su svake godine još pre sajma premijerni i najskuplji modeli obavezno prodati. Možda u vreme ekonomske krize, naravno kod skromnijih kupaca, uspeh postigne kineski Chery, koji se podsjeća Petar Petrović, sada pojavio prvi put u Srbiji.
Sajam traje 3 sata, mi smo isto toliko automobila za sada prodali i interesovanje je neverovatno.
Ipak izgleda da je prvog dana Beogradskog sajma automobila ipak bilo najviše slikanja sa atraktivnim hostesama, a najmanje kupovine.
Pa ima dosta interesenata, mislim su cene sada super, ali sad trenutno ima dosta i gledača.
Pa šta kažu oni?
Interesuje se za popust.
Uvijek ima tih posmatrača, uvijek ima nekih koji dosađuju, pitaju vas da li idete uz dodatnu opremu. Jeste.
Molim te.
Šta kažete, nisam da
gledam? Ja samo gledate ili ćete da kupite nešto?
Ne, gledamo malo, posmatramo i tako. Ovo je najbolja stvar koja postoji.
A koji je to auto?
Ovo je Suzuki Mali Samurai.
Jel bi voljeli da vozite neki nov auto?
Ko ne bi voleo? Voleo bi novo kako? Voleo bi ja i ti, bilo ko, ali nema para, baćo. Ne vredi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.